«Відберіть у нього сокиру!» – волав Гуд. І, ймовірно, наш боєць почув його. Принаймні, жбурнувши тулу, сер Генрі вхопився за сокиру, прикріплену до зап'ястя твали ремінцем із шкіри буйвола. Качаючись по землі і ледве дихаючи, вони билися за сокиру, як дикі звірі. Раптом шкіряний ремінець лопнув, і сер Генрі з величезним зусиллям вирвався з обіймів твали. Зброя залишилася у нього в руці. Мить, і він схопився на ноги. З рани на його обличчі струмувала червона кров. Схопився також і твала. Викопивши з-за пояса важку толу, він завдав Куртісові страшного удару в груди. Але той, хто зробив кольчугу, досконало володів своїм мистецтвом, бо вона витримала удар сталевого ножа. З диким криком твала кинувся знову. Його важкий ніж так само відскочив від сталевої кольчуги, примусивши сера Генрі похитнутися. Твала, зібравши останні сили, попер на свого супротивника. Та наш відважний англієць випередив його і щодуху рубанув твалу сокирою. Схвильований крик вирвався з тисячі грудей, і сталося неймовірне. Здавалося, що голова твали зістрибнула з плечей і, впавши, покотилася під стрибом простісінько до ніг і гнозі. Ще якусь мить обезглавлений велет продовжував стояти. Кров била фонтаном з перерізаних артерій. Потім він важко гепнувся на землю, і золотий обруч зіскочив з його шиї і покотився по землі. В цей час сер Генрі, ще надто ослаб від втрати крові, впав прямо на обруч. Через секунду його підняли чиїсь байливі руки. Обмили холодною водою обличчя. Невдовзі його великі сірі очі розплющилися. Він був живий. Якраз тієї миті, коли зайшло сонце, я підійшов туди, де в пелюці лежала голова твали, зняв алмаз мертвого чола і подав його Ігнозі. «Візьми його, законний королю кукуанів», – сказав я Ігнозі. Він увінчав діадемою своє чоло і, підійшовши до мертвого тіла, поставив ногу на широкі груди свого подоланого ворога і заспівав переможну пісню, таку прекрасну і водночас первісно дику, що я не в змозі передати її велич. Якось я чув, як один знавець грецької мови читав у голос дуже виразно твір грецького поета Гомера, і пам'ятаю, що я аж завмер від захоплення при звуках цих плавних ритмічних рядків. Пісня Ігнозі, мовою такою ж прекрасною і виразною, як старогрецька, справила на мене абсолютно таке ж враження, хоча я й був смертельно втомлений подіями і переживаннями останніх днів. «Нарешті», – почав він, – «нарешті наше повстання увінчене перемогою і зло, заподіяне нами, виправдане нашою силою. Цього ранку наші вороги підвелися і струсили з себе сон. Вони прикрасили себе перами і приготувалися до бою. Вони підвелися і схопили свої списи. Воїни закликали вождів: «Прийдіть і керуйте нами!» А вожді покликали короля і сказали йому: «Веди нас до бою!» Вони підвелися гордо, ці 20 тисяч воїнів і ще 20 тисяч. Пера, що прикрашали їхні голови, покрили землю, як пера птаха, вкривають його гніздо. Вони потрясали своїми списами і кричали: «Так, вони високо здійняли свої списи, що блищали проти сонця. Вони жадали бою, сповнені звитяги. Вони рушили проти мене, наймогутніші бігли, щоб подолати мене. Вони кричали: „Ха, ха, його вже можна вважати загиблим“. Тоді я дихнув на них, і моє дихання було схоже на повів бурі, і вони перестали існувати. Мої блискавки пронизали їх, я здолав їхню силу, уразивши їх блискавками своїх списів. Я обернув їх на порох громом свого голосу, їхні ряди розкололися, вони розсипалися і зникли, як вранішній туман. Вони стали поживою для ворон і лисиць, і поле бою насотилося їхньою кров'ю. Де ж ті велетні, що постали вранці, де ж ті зухвальці, котрі кричали: „Його можна вже вважати загиблим“, чиї голови були прикрашені перами, що розвівалися вітром? Вони схилили свої голови, але не сон схилив їх. Вони поринули в сон, але це не сон. Вони забуті, вони поринули в пітьму і не повернуться знов. Інші заберуть їхніх дружин, і діти забудуть про них. А я король, подібно до орла, я знайшов своє гніздо. Слухайте, я забрів на край світу під час своїх поневірянь, і ніч була темна, але я повернувся до рідної домівки, коли зайнялася зоря. Прийдіть же під захист моїх крил, о, люди, і я утішу вас, і страх, і смуток щезнуть. Настав щасливий час, час винагороди. Мені належить худоба, яка пасеться в долинах, і діви в краалях також належать мені. Зима минула, настало красне літо. Тепер зло сховає своє обличчя від ганьби, і благодать розквітне в країні, наче лілії. Радій, радій, мій народе! Хай святкує вся країна, бо в прах повернуто тирана, бо я король. Він замовк, а з густих сутінків лунко прокотилося. Ти наш король. Отже, слова, сказані мною посланцю Твали, виявилися пророчими. Не минуло відтоді й двох діб, а обезглавлений труп Твали вже задубів біля воріт його краалю. Хоробра Гуда. Коли поєдинок завершився, сера Генрі й Гуда віднесли до краалю Твали, куди послідував і я. Обидва вони були ледве живі від втрати крові і крайнього виснаження, та і мій стан був не набагато кращий. І хоча я людина міцна і витривала, і можу витримати куди більше, аніж декотрі, бо худорлявий, неабияк загартований і натренований, але того вечора я ледве стояв на ногах. Коли ж я буваю перевтомлений, рана, колись заподіяна мені левом, особливо сильно мені дозоляє. До того ж, моя голова буквально розколювалася на шматки від нанесеного вранці удару, після якого я впав у непам'ять. Загалом важко було уявити більш жалюгідну трійцю, ніж ту, як ми в той пам'ятний вечір. Ми втішали себе тим, що нам неабияк пощастило, бо хоча наше становище було вельми невтішним, але ми були живі, тоді як багато тисяч хоробрих воїнів, ще вранці сповнених сил, тепер лежали купами на полі бою. Прекрасна Фулата відтоді, як ми врятували її від неминучої загибелі, добровільно стала нашою служницею і особливо піклувалася про Гуда, отож з її допомогою нам вдалося стягнути з себе кольчуги, що безсумнівно врятували життя двом з нас. І тут ми виявили, що суцільно покриті саднами і синцями. Хоча сталеві кільця кольчуги і перешкодили списам стромитися в наше тіло, але зберегти нас від цих синців і садин вони, звичайно, не могли. Фулата принесла нам якесь листя із дуже приємним запахом. Воно значно полегшило наші страждання, коли ми його приклали як пластир до вшкоджених місць. Але хоча вони й були болючі, але не так нас тривожили, як рани сера Генрі і Гуда. У капітана була наскрізь рана в лиці його прекрасної білої ноги, і він втратив багато крові. А у сера Генрі, крім інших ушкоджень, була глибока рана на щеці, яку йому заподіяв сокирою Твала. На щастя, Гуд – добрячий хірург, і, як тільки нам принесли його маленьку скриньку з інструментами, він ретельно промив обидві рани і потім при тьмяному світлі примітивної кукуанської лампи в хатині умудрився досить вдало їх зашити. Після цього він густо змастив рани якоюсь антисептичною мазю, маленький слоїк якої був в його аптеці, і ми перев'язали їх клаптями носової хустки. Тим часом Фулата зварила нам міцний бульйон, оскільки ми були надто слабкі для іншої їжі. Аби як, проковтнувши його, ми впали на купу чудових карос, килимів із звіринних шкур, розкиданих на підлозі великої світлиці колишнього короля. Дивна іронія долі. На власному ложі Твали під його власним плащем спав тієї ночі сер Генрі, людина, яка його вбила. Я говорю «спав», але після денного побоїща спати було звичайно важко. Треба сказати, що повітря було переповнене гіркими риданнями і скорботними прощаннями із загиблими. Звідусюди лунали крики і тужливі голосіння жінок, що втратили в битві чоловіків, синів і братів. Хіба дивно, що вони так гірко плакали, адже в цій страшній битві було знищено понад 20 тисяч воїнів, тобто третя частина кукуанської армії. У мене серце краялося з жалю, коли я слухав ці стогони і ридання по тих, хто ніколи вже більше не повернеться. І лише тоді я особливо чітко усвідомив весь жах того, що сталося на догоду людській марноті. Опівночі безперервні крики і голосіння стали потроху вщухати, і нарешті запала тиша, що її подеколи порушували протяжні пронизливі крики з хатини позаду нашої. Це гагула вила над бездиханним тілом твали. Нарешті я забувся важким сном, раз по раз здригаючись і прокидаючись. Все мені марилося, що я начебто знову на пагорбі, і воїн, якому я власною рукою заподіяв смерть, знову нападає на мене, а то я буцімто знаходився в кільці сірих, здобуваючих собі безсмертя в бою проти полків твали. А то я знов, я бачив, як прикрашена плюмажем скривавлена голова твали котилася повз мене, скригочучи зубами і люто виблискуючи своїм єдиним оком. Але нарешті ця ніч минула. Коли ж настало світання, я побачив, що мої товариші спали не краще за мене. У Гуда почалася сильна лихоманка, і невдовзі він почав марити, та ще й на мої найбільші побоювання харкати кров'ю. Мабуть, це був наслідок якогось внутрішнього крововиливу, викликано відчайдушними зусиллями кукуанського воїна проткнути кольчугу Гуда своїм величезним списом. Зате сер Генрі відчував себе значно краще і був досить свіжий і бадьорий, хоча все його тіло так задубіло, що він ледве міг рухатися, а через рану на обличчі він не міг ні їсти, ні говорити. Близько 8 ранку нас прийшов відвідати Інфадус. Він сказав, що не спав цілу ніч і навіть ще не лягав. Потрясіння минулого дня, схоже, мало на ньому відбилося. Це був старий, загартований в боях воїн. Інфатус був дуже радий нас бачити і сердечно потиснув нам руки, хоча його неабияк засмутив важкий стан капітана Гуда. Я помітив, що він ставився до сера Генрі з благоговінням, не мов би той був незвичайною людиною, а надприродною істотою, і справді згодом ми побачили, що вся країна кукуанів саме так і вважала. Воїни казали, що жодна людина не може зрівнятися з ним у бою, і дивувалися, як після такого утомливого кривавого дня він зміг стати до смертельного герцю із самим твалою, королем і найсильнішим у країні воїном, і одним помахом перетяти йому бичачу шию. Цей удар війшов у кукуанів у прислів'я, відтоді прояв виняткової сили або звитяжний подвиг були відомі в країні як удар інкубу. Інфадус повідомив, що всі полки твали перейшли на бік ігнозі і що такі ж прояви покірності виявляють усі воєначальники країни кукуанів. Смерть твали від руки сера Генрі поклала край всім тривогам, оскільки Скрага був єдиним сином битого короля, і отже для ігнозі не залишилося в живих жодного суперника, який міг би претендувати на королівський престол. Коли я висловив жаль з приводу того, що ігнозі здобув владу через потоки крові, Інфадус знизав плечима. «Так», – відповів він, – «тільки час від часу, приливаючи кров, можна тримати в спокої кукуанський народ. Справді, багато загинуло, але залишилися жінки, і скоро підростуть нові воїни, які займуть місця тих, хто поліг в бою. Тепер в Україні на якийсь час буде мирно». Після відвідин Інфадуса того ж ранку до нас ненадовго прийшов Ігнозі. Голова його була увінчена королівською діадемою. Споглядаючи, як він наближався до нас із царственною величчю, оточений підлесливою свитою, я мимоволі згадав високого зулуса, який всього кілька місяців тому прийшов до нас у дурбані прохати взяти його в служіння. І я мимохідь подумав про зрадливу долю і про те, як несподівано змінює свій хід колесо фортуни. «Вітаю тебе, королю!» – сказав я, вставаючи. «Так, Макмуазане, нарешті я король, і все за допомогою ваших трьох правиць». Ігнозі розказав, що в нього все гаразд, і що він сподівається через 2 тижні влаштувати велике свято, щоб оприлюднити свою перемогу. Я запитав його, як він вирішив чинити з Гагулою. «Вона – злий дух нашої країни», – відповів він. «Я маю намір стратити її, але заразом усіх мисливців за чаклунами. Вона вже так довго живе на світі, що ніхто не може пригадати той час, коли вона була не така стара. Окрім того, це вона навчала чародійництву мисливців за чаклунами. Небеса над нами бачать, що саме Гагула запроваджувала в нашій країні таку жорстокість. Проте вона багато знає, – заперечив я. Знищити знання легше, ніж їх зібрати, Ігнозі». «Це правда», – відповів він замислено. «Лише вона знає таємницю трьох чаклунів, які перебувають там, де проходить велика дорога, де поховані наші королі сидять мовчазні, і де знаходяться алмази. Не забудь свої обіцянки, Ігнозі. Ти повинен провести нас до копалень, навіть якщо для цього тобі доведеться пощадити життя Гагули, оскільки лише вона знає туди дорогу. Я цього не забуду, Макмуазане, і подумаю над твоїми словами». Після відвідин Ігнозі я пішов поглянути на Гуда і застав його зовсім безпам'ятним. Лихоманка, викликана раною, тіпала його не перестаючи, і йому ставало дедалі гірше. Протягом 4 чи 5 днів він був майже безнадійний. Я абсолютно переконаний, що він помер би, якби Фулата так самовіддано за ним не доглядала. Жінки залишаються жінками скрізь, у всьому світі, незалежно від кольору їхньої шкіри. Я із подивом спостерігав, як ця темношкіра красуня, день і ніч, схилившися над людиною у важкому маренні, доглядала за хворим так дбайливо і самовіддано, як досвідчена сестра милосердя. Упродовж перших 2 ночей я намагався їй допомогти, так само, як і сер Генрі, наскільки йому дозволяв його стан, адже він сам ледве рухався. Але Фулаті не подобалося наше втручання, і вона ледве його витримувала. Зрештою, вона наполягла на тому, щоб ми передали догляд за Гудом їй одній, посилаючись на те, що наша присутність його турбує. Гадаю, що вона мала рацію. Вдень і вночі вона не склепила очей, відганяючи від хворого мух і даючи йому лише одні ліки – прохолодне пиття з молока, настояного на сокові цибулин з роду тюльпанових. Як зараз бачу я цю картину, що спостерігав ніч у ніч при світлі нашої тьмяної лампи, Гуд, який борсається в мареннях зі схудлим лицем і з блискучими широко розплющеними очима, а коло нього на підлозі, притулившись до стіни хатини, сидить струнка кукуанська красуня. Її втомлене обличчя із оксамитовими очима було сповнене терплячого співчуття, а може це було щось більше, ніж співчуття. Протягом 2 днів ми не мали жодної надії, що наш товариш виживе, і бродили подвір'ям краалю украй згорьовані. Лише Фулата не припускала найменшої думки про це і говорила, що він житиме. На відстані 300 ярдів навкруги головної будівлі Твали панувала повна тиша. За наказом короля всі, хто жив поблизу, були виселені, окрім сера Генрі й мене, щоб ніякий шум не долинав до вух недужого. Якось вночі, на 5-й день хвороби Гуда, перш ніж лягти спати, я, як завжди, пішов його відвідати. Я тихо війшов до хатини, лампа на підлозі освітлювала постать Гуда. Він більше не кидався, а лежав абсолютно нерухомо. Отже, сталося, серце моє розкраялося, і з грудей вихопилося ридання. Долинуло до моїх вух, і я побачив якусь примарну чорну тінь біля узголів'я Гуда. Тоді, скрадливо наблизившись, я побачив, що він був не мертвий, а спав глибоким сном, міцно стискаючи своєю схудлою білою рукою точені пальці Фулати. Криза минула, і він мав жити. А так, він проспав 18 годин поспіль. І навряд чи хто мені повірить. Але протягом усього цього часу ця зраділа дівчина сиділа біля нього, не насмілюючись поворухнутися і звільнити свою руку, щоб він не прокинувся. Ніхто ніколи не дізнається, яких страждань зазнала вона і як, мабуть, здерев'яніло все її тіло, не кажучи вже про те, що протягом цих 18 годин вона нічого не пила і не їла, коли жгут прокинувся і випустив її руку, бідну дівчину довелося винести, так задубіли її ноги і руки».